Zaharia, capitolul 1, vom citi de la versetul 7 la versetul 17. Continuăm astăzi studiul pe care l-am început duminica trecută. În a 24-a zi a lunii a 11-a, care este luna Șevat, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido, astfel. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți, într-un umbrar. În urma lui era niște cai roșii, murgi și albi. Am întrebat, ce înseamnă caii aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis, aceștia sunt aceia pe care a trimis Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis, am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. De aceea așa vorbește Domnul, mă întorc cu îndurarea către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belsug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Așa cum deja am menționat și cum deja știți cei care ați fost duminica trecută, am început cu ajutorul Domnului acest studiu al profetului Zaharia, cărții profetului Zaharia, și prima predică a fost cea mai ușoară. A fost mai ușoară pentru că nu a fost atâtea imagini acolo, însă începând de astăzi, predica și studiul nostru se schimbă puțin și aș vrea și vă rog foarte frumos ca să aveți Bibliile deschise pentru că, și să fiți atenți, pentru că dacă nu sunteți atenți, atunci s-ar putea să pierdeți firul, pentru că, așa cum am citit, textul este un text destul de delicat, destul de complex. Și mă rog, Domnule, ca să pot să aduc puțină lumină asupra acestui text. Aș vrea să ne uităm puțin, facem o puțină recapitulare de duminica trecută pentru cei care nu ați fost aici. Asta este cadrul istoric în care cartea aceasta este plasată. Templul de la Ierusalim a fost dărâmat în anul 586. Evreii sunt duși în robie, deja au mai fost duși și alții, dar evreii sunt duși în robie. În anul 539, Cir cucerește Babilonul și dă decretul ca evreii să-și reconstruiască templul. Templul începe să se reconstruiască, însă datorită samaritenilor, datorită unor oameni care erau împotriva poporului evreu, care au trimis scrisori la noul împărat, lucrările au stagnat și am început lucrările din nou în anul 521 înainte de Hristos, în anul 520 înainte de Hristos. De fapt, în anul 520, Hagai și Zaharia își încep lucrarea prin care încurajează oamenii la construcția templului. Hagai le spune, voi ziceți că n-a venit vremea încă reconstruirii templului și voi aveți case căptușite, tavane căptușite, aveți aer condiționat, așa cum spuneam duminica trecută. Și oamenii încep să construiască, începe reconstruirea templului. La aproximativ 2 luni după ce Hagai prorocește, va proroci și Zaharia. Și dacă Hagai a prorocit în mod special pentru construcția templului, Zaharia prorocește și are un cuvânt de la Dumnezeu pentru construcția pietrelor vii, pentru pocăința poporului. Și am citit în versetul 3 este oarecum cheia acestei cărți și pune, te rog, Josh, versetul 3, Zaharia 1 cu 3, în care Dumnezeu face un apel la ei și le spune: întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Cu alte cuvinte, îi cheamă Dumnezeu la pocăință. Mesajul de duminica trecută a fost o chemare la pocăință. Acum, pasajul de astăzi vine cu câteva luni mai târziu, cu 3 luni mai târziu, și oare ne întrebăm, a început sau s-a pocăit poporul lui Israel? Părerea mea este, citind, că au început să umble pe căile Domnului. Că au început să umble pe căile Domnului. Așteptau promisiunea, pentru că Dumnezeu a spus, dacă vă pocăiți, mă întorc și eu la voi. Ei, așteptând această promisiune, atât poporul evreu cât și Zaharia are acum, și lui Zaharia îi se dă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Titlul predicii mele din această dimineață este Așteptând împlinirea promisiunii. Așteptând împlinirea promisiunii. Și aș vrea să ne uităm în acest pasaj și să facem și o aplicație practică. Bineînțeles, acesta este scopul pe care eu personal îl urmăresc, cum să aplicăm practic. Dar o să ne uităm și la aspectele profetice din acest pasaj. Primul lucru pe care vreau ca să subliniez aici este că Dumnezeu a ales o zi în care îți va vorbi. Dumnezeu a decis o zi în care îți va vorbi personal. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7. În a 24-a zi a lunii a 11-a, care este luna Șevat. În anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia. Mi-l imaginez pe Zaharia așteptând după ce a predicat și sunt sigur că n-a avut numai o singură predică pentru popor. Întoarceți-vă la mine! Sunt sigur că Zaharia a predicat continuu și continuu 3 luni de zile, mă gândesc. Și acum Zaharia aștepta un cuvânt de la Domnul, aștepta să vadă ce se întâmplă. Și totul s-a schimbat în a 24-a zi a lunii Șevat, în anul al doilea al lui Dariu. Ziua aceea este de fapt februarie 15, 519 BC, înainte de Hristos. Și noi suntem în luna februarie, am fost curios să văd care este ziua de astăzi, februarie 5, în calendarul evresc. Astăzi suntem în ziua 14-a lunii Șevat, anul 5783, potrivit calendarului evreiesc. Iar luna Șevat este aici, care cade între luna ianuarie, februarie, depinde, după calendarul evreiesc. O zi de neuitat. O zi de neuitat pentru Zaharia, care a rămas consemnată în cuvântul lui Dumnezeu. O zi pe care Dumnezeu a decis-o și în această noapte, Zaharia are 8 vedenii. 8 vedenii în aceeași noapte. Cred că Zaharia n-a dormit mai deloc. De fapt, a țipit la un moment dat, pentru că o să vedem noi mai târziu, când un înger al Domnului îl trezește. Trezește-te, Zaharia. Dar Dumnezeu îi vorbește lui Zaharia. Dragul meu, va veni o zi în care Domnul îți va vorbi. Va veni o zi în care vei auzi glasul lui Dumnezeu. Va veni o zi specifică pe care poate nu o să uiți niciodată. Și vreau să spun, ziua aceea este ziua de astăzi, dacă ești gata să asculți. Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Întrebarea este, vrei să asculți? Ești gata să asculți? Frate, cum nu vreau eu ca Domnul să-mi vorbească? Vreau să-mi vorbească. Ascult predici. Nu-i rău. Ascultă. Ai grijă ce predici, asculți. Dar acolo s-ar putea să ai ceva adăugat de noi predicatorii. Că și noi suntem oameni. Dar te întreb, vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Spuneți. Amen. Acum te mai întreb, citești cuvântul lui Dumnezeu? Te întreb, în această dimineață am început citirea zilnică a Bibliei. Unde ești cu citirea zilnică a Bibliei? Frate, am cam rămas în urmă. Atunci de ce spui că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Și tu nu vrei să auzi ce vrea să-ți spună Dumnezeu. Acolo în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu, nealterat. Și un cuvânt pe care de multe ori spun, pe care l-ai citit de atâtea ori, sare din Scriptură și îți sare ție în mintea ta. Recent am vizitat o persoană care este bolnavă și nu mi-am cerut permisiunea și nu o să-i spun numele. Și necăjită cum era persoana aceasta, a spus, frate Crini, dar zice Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt și am să vi-l citesc. Și o să-l citesc pentru că sunt sigur că ascultă. Știți care a fost cuvântul pe care Dumnezeu i l-a pus pe inimă? Și am spus, ține-te cu amândouă mâinile de acest cuvânt. Isaia 43:16. Încep cu Isaia 43:16. Așa vorbește Domnul care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice. Care a scos care și cai, oștire și războinici viteși, culcați deodată împreună ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Versetul 18, de fapt ăsta este versetul care i-a rămas imprimat. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Amin. Și poate cuvântul acesta este un cuvânt pentru tine. Sau poate Dumnezeu ți-a vorbit printr-un alt cuvânt. Citește Biblia, dragul meu, pentru că Dumnezeu a hotărât o zi în care vrea să îți vorbească. Și am curajul să spun că Dumnezeu a hotărât ca astăzi să-ți vorbească. Deschideți inima, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și Domnul îți va vorbi. Mergem la al doilea punct important pe care vreau să-l menționez aici. Domnul este cu tine în cele mai adânci văi. Domnul este cu tine în cele mai adânci văi. Intrăm acum în vedenie. Până acum Zaharia ne-a spus ziua exactă, noaptea exactă în care Dumnezeu i-a vorbit. Și acum haideți să ne uităm puțin la vedenie. Este o vedenie deosebită. Cam așa ceva a văzut Zaharia. Cam așa ceva. Mă bucur că am găsit oarecum poza aceasta pe internet. Cam asta este vedenia care a avut-o Zaharia. Un om care stătea între mirți și niște cai în spate, urmat de niște cai. Și acum o să vedeți cât de dificilă este această vedenie. Pentru că haideți să ne uităm câte persoane sunt, câte personaje sunt în vedenia aceasta. Și ca să vă ajut, am făcut cu roșu fiecare persoană care apare acolo. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu, stătea între mirți. Un om era călare, ok? Asta e cu roșu. Am pus și calul roșu. Într-un umbrar, în urma lui erau niște cai roșii. E, frate, ăștia nu sunt persoane. Uitați-vă aici, cai. Și uitați-vă. Ei au vorbit îngerului. Cai ăștia vorbesc. Frate, gândi și asta, nu e ok. Se pare că se folosește cuvântul cai, dar pe fiecare cal era un călăreț. Okay? Dar uitați, nu spune că pe cai aceștia călărea cineva. Erau niște cai. Haideți să mergem mai departe. Am întrebat, ce înseamnă cai aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine, deci exista un înger care vorbea cu Zaharia. Unul care interpreta, unul care explica. Îngerul care vorbea cu mine l-am pus cu verde aici. Mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă cai aceștia. Omul care stătea între mirți, deci uitați, același om, a luat cuvântul și a zis, aceștia, adică caii, sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Mergem mai departe. Și ei, care ei? Caii sau călăreții de pe cai, nu? Și ei, vedeți de ce am zis că trebuie să fim atenți. Au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți. Opa, aici avem îngerul Domnului care stătea între mirți. Avem termenul îngerul Domnului care stătea între mirți. Și au zis, am cutreierat pământul? Uitați, ei au vorbit, au zis, caii au zis, călăreții au zis, nu cumva să credeți că eu cred că se poate ca niște cai să vorbească. Într-o vedenie probabil, posibil. Am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, și apoi îl vedem pe Domnul. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere cui? Îngerului care vorbea cu mine. Sau dacă ne luăm așa la prima vedere, aș vrea să ne uităm. O persoană, alte persoane, doi, trei, îngerul care vorbea cu mine, patru, îngerul Domnului, cinci, Domnul și șase, Zaharia. Ei bine, se pare că omul care era călare pe un cal roșu și stătea între mirți, este îngerul Domnului, pentru că ni se spune care stătea între mirți. Nimeni nu știe cu precizie, dar cam aceasta este ideea, pentru că stătea între mirți. O să ajungem să vorbim puțin despre îngerul Domnului, chiar astăzi, ok? Dar aș vrea să vă gândiți cât de complexă este vedenia aceasta și cât de greu este să pinpoint exact ce vede aici Zaharia. Ok? Sau haideți să mergem și să încercăm să vedem, să explicăm puțin această vedenie. Eu am pus aici un înger, l-am găsit. Ăsta este îngerul care vorbește cu Zaharia și explică lui Zaharia vedenia. Ok, este the explaining angel, the interpreting angel, ok? Ce poate să însemne această vedenie? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a văzut un om care stătea între mirți. Haideți să ne uităm puțin la planta aceasta care este mirtul, or mirth, ok? Este o plantă din asta, un pom din acesta sub formă de tufă, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, care crește puțin peste înălțimea unui om, până la 10 feet, 8 feet se spune în general. Are o floare foarte frumoasă. Uitați, acestea sunt florile. Și asta este fructul. Fructul este comestibil, este asemenea coacăzei sau asemenea... Mi-am adus aminte când pregăteam predica asta. Vă aduceți aminte de porumbele? Cam așa arătau porumbelele, nu? Porumbelele. Este o floare frumoasă, este simbolul binecuvântării, este simbolul păcii și al dragostei. De fapt, numele Esterei, Estera pe care noi o știm, Estera este numele babilonian, dar numele Esterei este Hadasa, care înseamnă mir, înseamnă această mirt, această plantă. Este simbolul binecuvântării pentru că în Isaia 55:13, când Domnul promite binecuvântare, uitați ce spune Domnul în Isaia 55:13. În locul spinului se va înălța chiparosul. În locul mărăcinilor, adică în locul mărăcinilor, va crește mirtul. Asta este simbolul binecuvântării. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Mirtul, planta aceasta, pomul acesta, ramurile se folosea la sărbătoarea corturilor. Dacă aveți timp, uitați-vă în Neemia 8:15. Ei, mirții aceștia, livada aceasta sau pomii aceștia, simbolizează poporul lui Israel, care, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau într-un umbrar. Și aș vrea, Josh, pune-te rog versetul 8, într-un umbrar. Versetul 8. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar. Uitați-vă în traducerea în limba engleză, cum se spune. Myrtle trees in the hollow, in the ravine. Într-o adâncitură, într-o râpă, am spune noi. Într-o adâncitură. De asta am spus că Dumnezeu este cu tine în cele mai adânci văi. Erau. Poporul lui Israel era într-o stare de smerenie. Poporul lui Israel era jos. Poporul semnifică starea poporului Israel. Erau mici și neînsemnați. Tocmai s-au întors din exil. Și erau doar 50.000 de oameni. Și imperiul persan era mare. Ei bine, aici în această râpă, Dumnezeu este prezent cu ei în mod personal, cât și prin mesagerii săi îngerii. Indiferent în ce adâncitură ești, dragul meu, indiferent în ce situație ești, de boală, de criză, indiferent cât de jos ai căzut, că aici este, de fapt, mesajul pentru noi, pentru tine și pentru mine. Dumnezeu este prezent acolo cu tine, în râpa aceea, în adâncitura aceasta. Și aș vrea să nu uiți acest lucru. Dumnezeu este cu noi în cele mai adânci văi. Și nu numai că este cu noi, uitați ce face El. El răspunde întrebărilor tale. El răspunde întrebărilor tale. Am întrebat, spune versetul 9. Ce înseamnă caii aceștia, Domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine, deci era îngerul acesta care explica, mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Zaharia întreabă și primește răspuns. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis, aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Zaharia, ca și noi, a fost mirat și era curios să știe ce înseamnă. Nici măcar Zaharia nu știa, dar păi noi, cum să știm noi, nu? Sau haideți să începem să vedem aici câteva lucruri. Câți cai erau? Poate că am vrea să spunem 3 sau 4 cu calul omului. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 9. În urma lui erau niște cai roșii, murgi și albi. Nu ni se spune că în urma lui era unul roșu, unul murg, adică castaniu, și unul alb. Pentru că automat noi când vedem astea ne ducem la Apocalipsa capitolul 6, cei 4 cai, nu? Imediat facem conexia. Ei, nu cred că este cazul. Mi se spune că erau mai mulți cai, nu? Ce înseamnă culorile? Noi suntem români, noi știm să explicăm totul, noi știm toate culorile, noi știm tot, nu? Și dacă știm, atunci o să toată lumea o să fie curioasă. În general, roșu este culoarea războiului, nu? Albul este culoarea păcii sau a victoriei. Murgul sau castaniu, sorrel, spune în limba engleză, poate că este un amestec, o tensiune între război și pace. Dar fiți atenți, Zaharia nu întreabă ce întrebăm noi. Zaharia nu e român. Doamne, ce înseamnă culorile cailor acestea? Zaharia nu întreabă câți cai sunt. Ce întreabă Zaharia? Doamne, ce înseamnă caii aceștia? Ce înseamnă caii aceștia? Care este funcția lui, a lor? De ce apar în vedenie? Și răspunsul a fost, păi ei sunt cei care cutreieră pământul. Dacă vreți să folosesc un limbaj mai contemporan, ei sunt agenții secreți al lui Dumnezeu. God's own CIA, yes? The spies. Are nevoie Dumnezeu de spies? Nu are nevoie, dar pentru vedenia aceasta era important ca Zaharia să știe. Este foarte interesant că Imperiul Persan era renumit pentru sistemul de spionaj. Cum să poți să stăpânești toată Asia și parte din Europa? Cum să poți să stăpânești fără să ai buni informatori? Și când eram în clasa 5-a la istorie, am învățat despre, și o să vă aduceți aminte, ochii și urechile împăratului. Pentru că numai așa a reușit să stăpânească lumea de atunci. Ei, iată că Dumnezeu îi spune lui Zaharia, ăștia sunt cei care cutreieră pământul. Ăștia sunt informatorii mei, măcar că Dumnezeu nu are nevoie de informatori. Dar pentru oameni, ca să putem să știm lucrul acesta, pentru oameni, atunci folosește această vedenie. Ai întrebări, dragul meu? Roagă-te și întreabă pe Domnul. Citește Biblia. Dumnezeu îți va răspunde. Vei găsi răspuns la întrebările tale. Merge mai departe. Tot acolo în groapă, tot acolo în râpă, El mijlocește pentru tine. El mijlocește pentru tine. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Îngerul Domnului mijlocește pentru popor. Are o rugăciune. Și aș vrea acum să ne oprim puțin și vreau să vorbesc puțin despre Îngerul Domnului. Doar puțin, ok? Who is the angel of the Lord? Și noi românii când spunem Îngerul Domnului, când vedem în Vechiul Testament, Domnul Iisus. Automat zicem că e Domnul Iisus. Hold on. Nu spune automat Domnul Iisus. Putem să facem un argument bun că este Domnul Iisus Hristos în a apărut în Vechiul Testament. Putem să facem și uitați de ce. El pretinde autoritate divină. El este o persoană divină distinctă. El are atribute divine. El performează, el face acțiuni divine. El, și asta e cel mai important argument în favoarea Domnului Iisus Hristos, el primește închinare în Vechiul Testament în unele pasaje, vedem lucrul acesta, și el la un moment dat se identifică ca și Dumnezeu. Îl identifică ca și Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Iacov se luptă cu un om. Ei, dacă s-a luptat cu un om, a trebuit să fie om, a trebuit să fie întrupat, nu? Să fie, se luptă ca să poți să te lupți cu un om. Și întreabă pe omul acela, care ți este numele? De ce mă întreb? Numele meu este minunat. Și Iacov după aceea spune, locul acesta se va numi Peniel, pentru că l-am văzut pe Domnul. I-am văzut fața lui Dumnezeu. În Osea ni se spune că, de fapt, Iacov s-a luptat cu Îngerul Domnului. Și noi putem să facem un caz și să spunem că ăsta e Domnul Iisus Hristos. Și poți să faci cazul să spui că este Domnul Iisus Hristos. Se poate, uitați, astea sunt instanțele sau locurile, în câteva locuri în care Îngerul Domnului a apărut în Vechiul Testament. Dar de 50 de ori în Vechiul Testament apare fraza The Angel of the Lord, Îngerul Domnului, de 9 ori Îngerul lui Dumnezeu. Putem să facem această asociație. Este frumos pentru cel curios. Noi avem tendința să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în fiecare carte a Vechiului Testament. Și adevărat, Domnul Iisus Hristos putem să-L vedem în fiecare carte a Vechiului Testament. Nicio problemă. Dar este El întotdeauna, fiți atenți ce spun, este El întotdeauna Îngerul Domnului? Sfântul Augustin, vorbind despre lucrul acesta, spunea un lucru. Să nu ne grăbim să spunem că știm ceea ce nu știm. Să nu ne grăbim să spunem că știm ceea ce nu știm. Dacă automat credem că Îngerul Domnului în Vechiul Testament este Iisus, cum explicăm, de exemplu, pune-te rog, Josh, 2 Kings 19:35, 2 Regi 19:35. Aș vrea să vă imaginați un pic așa, vă dau numai așa, food for thought, cum gândire. În noaptea aceea a ieșit Îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Haideți să-l citesc altfel, dacă credem că automat Iisus. În noaptea aceea a ieșit Iisus și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Cineva aici dă cu capul, că nu. Este mult mai sigur și mult mai precaut ca să spunem următorul lucru. Îngerul Domnului este un mesager special trimis de Dumnezeu. Nu știm exact cine-i. Frate Crini, dar tu ai făcut teologie, cum de nu știi? Vă mai spun un alt lucru, cu cât studiezi mai mult, cu atât îți dai seama că nu știi. Ok? Nu automat unde vedem Îngerul Domnului e Iisus. Nu automat. Pentru că vă mai spun un alt lucru. Vin martorii lui Jehova. Știți ce spun martorii lui Jehova? Știți cine spun martorii lui Jehova că Iisus? Un înger. Arhanghelul Mihail. De aceea, haideți să avem grijă, De-aia nu mă grăbesc automat să identific unde văd Îngerul Domnului Vechiul Testament, să spun, gata, ăsta e Domnul Iisus Hristos. E posibil? Be cautious. Haideți să fim precauți. Haideți să ascultăm un pic și de Sfântul Augustin, că a avut el înțelepciune. Să nu pretindem că știm ceea ce nu știm. Nici măcar Apostolul Pavel n-a zis, Îngerul Domnului în Vechiul Testament. Nu, Apostolul Pavel a spus, stânca o semnifica pe Hristos. Asta a spus Apostolul Pavel. Bun. Ceea ce este bine, în acest text nu avem această dilemă. N-a fost o apariție în trup a Domnului Iisus Hristos și Zaharia are vedenia aceasta. Îngerul Domnului, pot să spun liniștit, reprezintă pe Dumnezeu în mijlocul poporului său. Îngerul Domnului în textul acesta este o vedenie. Reprezintă, dacă vreți, pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru. Este Domnul Iisus Hristos prezent în mijlocul nostru? Amin. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 2:1. Avem la Tatăl un mijlocitor, un apărător, care este Iisus Hristos cel neprihănit. El mijlocește pentru noi. Și vă mai pun încă o întrebare. Dacă îngerul acesta al Domnului, aici în Zaharia, era Domnul Iisus Hristos, el a avut o rugăciune, până când, Doamne, nu vei avea milă? Întrebare. Iisus, a doua persoană a Trinității, nu știa el când se va îndura Dumnezeu? Just, numai gândiți-vă. Ok? Bun. El mijlocește pentru poporul său. Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru poporul său. Mergem mai departe. El are cuvinte de mângâiere pentru tine. El are cuvinte de mângâiere pentru tine. El mângâie pe poporul său. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere, îngerului care vorbea cu mine. Ce diferență între pasajul de duminica trecută în care Domnul a spus, sunt mânios. Fratele Daniel Bertel mi-a spus la sfârșit, frate Crini, zice, ai văzut acolo că spune, sunt mânios, spumec de mânie, așa era. Sunt mânios pe poporul meu. Și uitați acum, Domnul a răspuns cu vorbe bune de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. În starea de descurajare în care erau, la începutul construcției templului, care urma să fie terminat în 5 ani, oamenii aceștia aveau nevoie de mângâiere. Nu știu dacă nu cumva Zaharia și-a adus automat aminte de cuvintele spuse de profetul Isaia cu aproape 200 de ani înainte, Isaia 40:1, un verset pe care îl știm așa de bine, în care Isaia spune, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Este aici între noi cineva care are nevoie de mângâiere? Sunt sigur că este. Sunt sigur că este. Și acolo unde ești, în groapa în care ești, poate ascuns între mirți, Dumnezeu are cuvinte de mângâiere pentru tine în această dimineață. Știu că avem în sală acum frați care au pierdut pe cei dragi. Văd aici familia Bupte. Văd familia din familia Lăcătuș. Dumnezeu are cuvinte de mângâiere pentru noi, pentru fiecare. Haideți să mergem mai departe. Domnul este în controlul tuturor lucrurilor. Domnul este în controlul tuturor lucrurilor. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis. Am mai citit versetul acesta. Aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Și ei au vorbit îngerul Domnului, versetul 11, care stătea între mir și au zis, am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Să ne întoarcem înapoi la conversația dintre Zaharia și înger. Îl întreabă pe înger ce înseamnă caii. Dar răspunsul vine de la omul care stătea între mirți, probabil îngerul Domnului. Din răspunsul lui aflăm câteva lucruri pe care nu le-am scris aici, că n-am vrut să vă obosesc cu prea mult PowerPoint, ok? Din răspunsul lui găsim trei lucruri pe care nu de mult le-am specificat în altă predică. Domnul este pretutindeni, el este omniprezent. Și ei, călăreții care erau pe cai, au vorbit îngerul Domnului și spus, am cutreierat pământul. Este vorba aici de ființe angelice, călărind pe acești cai. Ei bine, Dumnezeu nu are nevoie de mesager special, așa cum v-am spus, dar iată că Dumnezeu, îi spune lui Zaharia, Zaharia, ție ți-e frică de ochii și urechile împăratului ăștia, persanii ăștia. Vreau să știi, te asigur, eu văd totul. Eu știu totul. Eu știu totul. Dumnezeu este pretutindeni, el este omniprezent. Apoi Dumnezeu este atotputernic, el este omnipotent. De 6 ori în capitolul 1 ni se spune Domnul oștirilor. Domnul oștirilor. Frați și surori, cine câștiga în vremea aceea bătălia? Cine avea pedeștri? Cine avea infanterie? Pentru cei care sunteți de vârsta mea, că eu am fost infanterist, mi se spuneau iepurași de câmp. Nu, cine avea cai și călăreți. Însemna putere. Dacă ai cai, ai putere. câștigi războiul. Iată de ce cred eu că se folosește aici imaginea cailor. Dumnezeu este puternic. El are caii lui în ghilimele. Și apoi Dumnezeu este omniscient, este atotșiutor. Și uitați ce spune aici. Și tot pământul este în pace și liniștit. Wow! Tot pământul este în pace și liniștit. Darius, din datele istorice, tocmai urcase pe tron cu un an înainte. Ăsta era anul al doilea. Și în primul an, când Dariu a urcat pe tron, a fost în împărăție multe răscoale, răzvrătiri. Și primul an al domniei lui Dariu a fost un an în care el a trebuit să înnăbușe aceste răscoale. În anul al doilea lui Dariu, spune cuvântul lui, spune istoria, și cuvântul lui Dumnezeu spune același lucru, spune istoria că i-a rezolvat pe toți. Erau în pace și erau liniștiți. Dar ce fel de pace? Că ceva nu e în regulă cu pacea asta. În versetul 11 ni se spune erau în pace și liniștiți, dar uitați cum reacționează în versetul 12. Pune-te, rog, versetul 12. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim? Oh, ceva nu e în regulă cu pacea lumii. Nu. Pacea pe care au văzut-o călăreții de pe cai era o pace prin opresiune, era o pace impusă asupra oamenilor. Poporul lui Israel nu avea pace. Lipsa războiului, frați și surori, nu înseamnă întotdeauna pace. Noi știm lucrul acesta. Poporul lui Israel era încă vasal, supus perșilor. Și îngerul Domnului știe că nu aceasta este pacea adevărată. Că poporul lui Dumnezeu are nevoie de o pace care va fi instaurată de către Dumnezeul oștirilor. Dacă ne uităm bine în textul acesta, vedem cum a evaluat Dumnezeu pacea neamurilor. Spune, popoarele sunt în pace și liniște. Dar haideți să ne uităm în versetul 15 puțin. Pune-te, rog, Josh, versetul 15. Sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate. Asta era pacea pe care perșii au impus-o. Uitați-vă la traducerea în limba engleză, care sună mai bine. And I'm exceedingly angry with the nations at ease. Ăștia erau în pace, erau liniștiți, erau în control, nu? Nu este o surpriză pentru noi, credincioșii, ca oamenii păcătoși să fie liniștiți, să le meargă bine, ca în Psalmul 73, nu? Nu este o surpriză pentru noi lucrul acesta? Pe când noi, poporul lui Dumnezeu, să trecem prin încercări sau chiar prin persecuție. Așa spune Psalmul 73, versetul 3, mă uitam cu jind, nu? La cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, versetul 4, nimic nu-i turbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. Asta era pacea neamurilor. Asta era pacea neamurilor. Dar mergem înapoi și aș vrea să te asigur în această dimineață un lucru pe care îl știi. Dar este bine să-l auzim din când în când. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Amen? Este în controlul vieții tale, este în controlul vieții mele, este în controlul bisericii sale. Și apoi ultimul lucru cu care vreau să închei este Dumnezeu are un mesaj special pentru tine. Dumnezeu are un mesaj special pentru tine. Dumnezeu are un cuvânt special pentru tine. Vede Zaharia această vedenie extraordinară, o are vedenia aceasta și apoi urmează, începând cu versetul 14, îngerul îi dă un consemn, îi dă o sarcină. Și spune versetul 14, strigă și zi, mai predică, mai spune, așa vorbește Domnul, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Care era de fapt mesajul special? Care e mesajul special pentru mine și pentru tine în această zi? Josh s-a blocat, așa, pasiune pentru copiii săi, sunt plin de o mare gelozie. Ce este gelozia, frați, surori? Să te ferească Dumnezeu. Să ai o soție sau un soț gelos. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am. Dar să te ferească Dumnezeu. că am avut parte de counseling în care soția sau soțul erau geloși. Îți va distruge căsnicia. Dar vreau să spun cum este gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu este gelos pentru mine. Gelozia este durerea unei persoane, asta în general noi spunem despre gelozie, este durerea unei persoane care simte că nu este iubită cu o iubire la fel de mare de cealaltă persoană. Asta e durerea unei persoane, când simți că nu ești iubit la fel cum tu iubești. Dar spre deosebire de oameni, gelozia lui Dumnezeu nu este motivată de nesiguranță, de insecurity. Că aici e problema și în căsnicie. O persoană se simte insecure. Don't be. Nu este motivată de nesiguranță, de îngrijorare, de frustrare, de egoism sau de mândrie. Gelozia lui Dumnezeu este determinarea plină de pasiune pentru ceea ce de drept îi aparține lui Dumnezeu. Gelozia lui Dumnezeu are de-a face cu închinarea. Vă aduceți aminte de la cele 10 porunci? Exod 20:5, să nu te închini înaintea lor, a idolilor, a altor dumnezei și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Și apoi urmează mai departe, care pedepsesc. Noi aparținem de drept lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este gelos pentru noi. Și ceea ce îi spune Dumnezeu lui Zaharia, uitați ce îi spune. Voi sunteți poporul meu. Eu am făcut un legământ cu Israel. Și chiar dacă mă supăr, chiar dacă am fost mânios, voi sunteți ai mei. Sunt gelos pentru voi. Și gelozia mea, spune Dumnezeu, este pentru binele vostru. Ca să nu cădeți în închinarea la idol, la alți dumnezei. Să nu fiți distruși, să nu vă pierdeți. În această dimineață, textul acesta ne spune, sunt gelos pentru voi, Ierusalimul este al meu. Asta spune Dumnezeu. Apoi, uitați care este mesajul, Dumnezeu are pedeapsă pentru cei răi. Știți, noi câteodată ni se pare că Dumnezeu nu face dreptate. Mi-am amintesc că o dată l-ascultam pe un predicator care, așa de frumos, a zis, zice, știți, câteodată m-am gândit, ce ar fi dacă eu aș fi Dumnezeu? Aș vrea să fiu așa Dumnezeu pentru 2 ore, spunea el. Și așa își pune lumea asta la punct. Bineînțeles, a spus așa retoric, știți? Câteodată ne vine și nouă așa, zice, măi, dacă am fi noi un pic în cear, ce-am pune noi la punct niște lucruri? Și după aceea tot el a zis, dar zice, îmi dau seama că ce aș pune eu la punct ar fi un dezastru. Dar câteodată ne gândim, oare Dumnezeu de ce nu lucrează? De ce Dumnezeu îngăduie răul? Uitați ce spune versetul 15, și sunt plin de o mare mânie. Folosește aici cuvântul, sunt mânios cu mare mânie împotriva neamurilor îngânfate. Căci mă mâniasem numai puțin. Uitați, mă mâniasem numai puțin pe evrei. For a little. I was a little angry. Dar ele, neamurile, au ajutat spre nenorocire. Este foarte interesant aici un lucru. Dumnezeu folosește asirienii, babilonienii, perșii, ca să pedepsească pe poporul lui Israel. Dumnezeu îi folosește pe ei. Dar spune Dumnezeu, dacă i-am îngăduit ca să pedepsească pe poporul lui Israel, ei au mers dincolo de ceea ce eu le-am cerut. Au comis acte de barbarie, de cruzime. Au ajutat spre nenorocire. Uitați-vă în Isaia 47:6. Exact aceeași imagine, Isaia 47:6, mă mâniasem pe poporul meu, împângărisem moștenirea și îi dădusem în mâinile tale, dar tu n-ai avut milă de ei, ci ți-ai apăsat greu jugul asupra bătrânului. Ai comis acte de barbarie, ai omorât copii, femei, ai omorât bătrâni. You went too far. Și există o zi a socotelii. Așa gândesc păcătoșii. Ei cred că dacă Dumnezeu le îngăduie ceva, ei sunt în control. Dar va veni o zi a socotelii și Dumnezeu va pedepsi pe cei răi. Dumnezeu va pedepsi pe cei răi. Apoi mesajul care el are o promisiune pentru poporul său. El are o promisiune pentru tine. El are o promisiune pentru mine. El de fapt își reînnoiește promisiunea. A promis că se va întoarce Duminica trecută am citit lucrul acesta și uitați acum ce le promite. De aceea așa vorbește Domnul, versetul 16. Mă întorc cu îndurarea spre Ierusalim. Mă întorc. Ți-o mai spune încă o dată. Mă întorc. Îl asigură. Este de fapt o promisiune reînnoită. De patru ori vedem cuvântul iarăși, iarăși, iarăși în versetele 16 și 17. Și uitați ce le dă, ce le spune. Și fiți atenți, pentru că noi de obicei ne limităm numai la o binecuvântare. Nu am scris aici. Binecuvântare spirituală. Casa mea va fi zidită iarăși în el. Spirituală. În 5 ani de zile de la această vedenie, casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu este reconstruit. Binecuvântare spirituală. Binecuvântare socială. Și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Și ce înseamnă funia de măsurat? Frații care sunt în construcții știu. Când încep, încep cu măsurătorile. Și s-a întins funia de măsurat și s-a reconstruit zidurile Ierusalimului. Dar când? După 70 de ani de la construcția templului, când a venit Nemia. Dar s-a împlinit. Este promisiune socială. Aveți nevoie de ziduri. În anul 444 înainte de Hristos, Nemia vine și rezidește cetatea. Aveți nevoie de ziduri. Aveți nevoie de un loc. Voi sunteți aici, dar trebuie să fiți apărați. Este o binecuvântare socială. Apoi este o binecuvântare materială. Wow, și cum ne place binecuvântarea materială, nu? Uitați ce spune. Versetul 17. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Dumnezeu are grijă de problema ta materială. Va fi iară plină de bunătăți. Și apoi o altă binecuvântare care Dumnezeu o promite este binecuvântarea emoțională. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Te va alege iarăși. El te-a ales. Te iubește Dumnezeu. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu mă iubește. Și în această zi aș vrea să te asigur de lucrul acesta. Nu știu ce promisiune aștepți. Nu știu ce ți-a promis Domnul. Nu știu pentru ce te rogi. Dar în timp ce aștepți promisiunea, vreau să te asigur că Dumnezeu a ales o zi în care îți va vorbi. Și Dumnezeu îți va vorbi. Dumnezeu ți-a vorbit poate astăzi. Domnul este cu tine oriunde ești, în cele mai adânci vâlci, în cea mai adâncă prăpastie. Domnul este în controlul tuturor lucrurilor. Și apoi are un mesaj special pentru tine. Este mesajul pe care l-are pentru tine. Noi, la fel ca și Zaharia, suntem în aceeași situație. Așteptăm fiecare împlinirea unei promisiuni. Dar, spre deosebire de Zaharia, avem altă perspectivă. Pentru că noi privim înapoi. Și noi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos răstignit pe o cruce. Și noi vedem că în El promisiunile Domnului s-au împlinit și se vor împlini. Ei l-așteptau atunci pe Mesia. A venit, a venit prima dată. Noi îl așteptăm să vină a doua oară. Și astăzi, când stăm la masa Domnului, avem această siguranță că El este în mijlocul nostru. Nu este pe un cal roșu. Nu avem nevoie de o vedenie. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este în mijlocul nostru. Și ca totuși să vedem ceva, avem în această zi pâinea și rodul viței. Ca să putem să ne imaginăm și să ne gândim încă o dată la ceea ce El a făcut pentru noi. Asta a făcut Hristos pentru tine. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, care este relația ta cu Domnul Iisus Hristos? Cum stai tu în fața Domnului Iisus Hristos? El a fost mânios poate pe tine sau poate pe mine, dar mânia Lui ține numai o clipă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Îndurarea Lui ține toată viața. Asta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul acesta i-a vorbit lui Zaharia și Dumnezeul acesta este gata și are un mesaj special pentru tine, să-ți dea binecuvântare, să-ți dea mângâiere, să te asigure de dragostea Lui. Și în această dimineață aș vrea să te încurajez. Când va veni pâinea și rodul viței, înainte de a veni, cercetează-te. Vom face o rugăciune acum, în care vom veni înaintea Domnului și vom spune, Doamne, Îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pe Calvar pentru mine. Te rog, pregătește-mă Tu. Eu nu sunt vrednic, dar dă-mi tu vrednicia ta. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să facem această rugăciune în care să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim înaintea Lui și să ne pregătim pentru a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos.